fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabasika rehetra miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana hitraka mpampifiadana sy fanantenana ty atio antsika nydinidinika mompan'le hoe fanehoana harem-panahy. Tamin'ny faramontsika mompetra nyresaka le fikambanana masina, samy misy endrika hoe asa fanasoavana daholo izy ireny a, fa le afahana mandanjalanja zany irotsahana amin'izay le hoe asa fanasoavana, satria moa nyresantsika teto zao ohatrany hoe ny fijerena manokana ndre olona mahantra sy marefo eo amin'ny fiainana andavanandro.
Betsaka ny miseho amin'ny endrika ty ivelany manao asa soa, avahana tsara zany ny fikambanana masina sy vomerana asa ao amin'ny fiangonana sy ny organisma na association aty amin'ny fiarahamonina. Kristy efa niteny hoe fantatra amin'ny voniny ny hazo. Ka ny tanjona, inona moa ny tanjona ho an'ireo atao hoe vondrona na sehatra fanaovana asa soa ivelany? Misy miditra amin'ireny a, tsy anjarantsika etiny hoe aprisika hoe midira amin'ireny, fa jereo koa reny atao hoe sehatra samihafa eny amin'ny fiarahamonina ireny a, rehefa manana endrika publicité izy, manana endrika dokam-barotra izy a, dia tsarovy zay fa misy a atao hoe tombontsoa manokana ilain'ilay fikambanana. Fa ny antsika atao amin'ny fiangonana dia lalana mitondra antsika mankany amin'ny fahamasinana, ny firotsahana zay le engagement, ny firotsahana antsitrapo a amin'ny fikambanana masina sy vomerana asa. Ka izay ny tenantsika hoe mitombo zay tsy izy ireo. Ireo ane tsy ny atambolana fotsiny hoe tandremo sao de lasa fidadavana tombontsoa manokana ho an'ny tena anankiray na atao hoe intérêt personnel ny fikambanana atao amin'ny fiangonana, fa atao hoe tanjona tokana no ilaina de ny lalana mankany amin'ny fahamasirana. Zay ny anavahana azy fa arak'le tahana ataontsika tany ampianjoan'ny fandarana mantsy de nomen'andriamanitra saina mandinikitsika ile faculté de réfléchir lazaintsika tamin'izany, de ampiasao ny saina andiniana anavahana mety sy ny tsy mety a, ny tsara sy ny ratsy, mba hahafahanao ny sitraponao misafidy iro sy lalindalina kokoa amin'ny fahamasinana.
Manahirana mantsy mamperana eo amin'ny sehatry ny fiankonana fotsiny ihany aza a, de betsaka ireo fikambanana masina sy firohotana vomerana asa zay anentanana ny olona ny hoe hikatroana. Ka tsy latsa mizarazara ndrefa izy zany lay fomba entina manehoana zay fikatroana zay.
Mitanjona ny objectif a de tokana de ny fahamasinana, fa ny fomba entina makany a, eo zany loha ny sehatra anakirangedabe a ny manampy atsika de ny fiangonana amin'ny alalany ny fanomezany ny sakramenta. Fa le nylazaiky teo hoe fikambanana masina sy ny vomerana asa reny ny sehatra anoizana ny fandalinana finoana, anoizana ny fandalinana ny sakramenta ny raisina fikambanana masina, ary fanehona, fanehona amin'ny alalan'ny asa ny firotsahana ao anaty a vomerana asa. Ka ny fahamaroany reny a entina ilazana n'la atao hoe fahamaroan'ny olona ihany koa. Ny famaroan'ny olona ka mizarazara izay a mitondra mankany amin'ny fiombonana. Zay ny tokony ampanontany teny. Efa fikambanana masina sy vomerana asa firy no amin'ity fiangonana anankiray ity a, mbola misy olona mpitazana fotsiny. Raha olona ny sakana ho anao tsy hidiranao ato amin'ity sehatra anankiray ity, misy an'ity afra ity, misy mila mandiny tena mihitsiny zany. Raha tsy afaka manana safidy irotsahana fotoana ve? I fotoana iny tsy atsika efa an'Andriamanitra e. Dia zay no atao hoe asehoy amin'ny asa ty ivelany a ny finoantsika araka ny fanentanany masin'i Jakoba ao amin'ny taratasiny ao amin'ny Baiboly. Ka ny amaroniny atao hoe asehatra hikatroana dia manome safidy malalaka antsika tsirairay avy a mba hompikatroka ao amin'ny fiangonana isika. Fa zay atao hoe isika mikatroka ao izay a dia tsika miezaka mandra ty ivelany a ny finoantsika zay arena manokana ho antsika.
Betsaka moa zany ny hoe fikambanana na firohotana, fa isika ihany koa manana famezam-pahasoavana manokana nomen'andriamanitra antsika dia anjarantsika no mikatroka ny mirotsaka amin'izy ireny arakaraka izay le hoe talenta nomen'andriamanitra antsika izay. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.